Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Studio sa Campus FM nil-qawkom għal-programmi ħor fil-sensila Cocktail Linguistiku fil-mkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensila tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Sensila li twasslilna l-ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti, meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. U l-ewwel kurzita fil-programm tal-lum hija għaliex ngħidu taħt tal-qamar.
Dina espressjoni Sulejn interessanti għaliex marbuta ma' twemmin daqsxejn antik. Li huwa sinifikanti bħal dejjem aħna għadna li l-Maltin kienu jipparteċipaw fil-ħsieb li kien jinxteret mad-dinja tal-qedem qed niftehmu u hemmhekk għandna każ tipiku. Ħa naraw daqsxejn il-ġra jagħmel bidu. L-ewwel nett taħt tal-qamar tirreferi għall-attakk ta' epilessja. U l-ġen li fil-modi kienu jarawhom kemm l-epilessja u l-ġen sewa bħala mardiet ġejjin mill-qamar. Issa din hawnhekk hawn storja wkoll waraha hija interessanti l-aspett kulturali tal-lingwa. Kienu jemnu fl-antik li l-bidliet tal-qamar kienu jekkuġunaw insanità intermittenti. Jiġifieri daqqa tiġġennen u daqqa leha. Għaliex? Għaliex tal-qamar? Dawn ħa nibdew mill-istorja tal-qamar kwinta. L-qamar kwinta meta l-qamar ikun sħiħ, mimli, sewa, x'jagħmel il-qamar? Idawwa lil-lejl. Ma l-lejl suppost imdallam, mela hemm il-kuntrarju. Għalhekk taħt tal-qamar hekk kienu jaħsbu l-antiki, jiġifieri minn żmien il-Griegi dan li titkellmu sewa, illi l-qamar kien jaffettwa ċerti nies li kienu suscettibbli għal bordati li varjaw l-oppost. Bħalma għandek il-qamar idawwa l-lejl, meta suppost il-lejl huwa mudlam, allura anka jista' jaqleb ukoll il-psikoloġija.
Qed joffri qisu sensiela ta' kontrasti hawnhekk.
Ekku, ekku.
Imur kontra n-norma.
Eħe. Allura dikha daħlet imbagħad f'dik il-mentalità. Però din hija antika. Għaliex? Hawnhekk insibu anka f'Aristotele u Plini l-Kbir sewwa li kienu jargumentaw li l-qamar kwinta kien anqala din l-insanità. Però li hu interessanti illi fil-Latin, issa tinsiex li ħafna mill-kultura Latina ittieħdet ukoll mill-Griegi sewwa, huma kienu jsejħu Lunaticus il-mart neurologiku sewwa tal-moħħ. U psikjatriku. Allura għandna lunaticus mill-kelma luna qamar, ara, ġifieri ara l-espressjoni kemm morna l-bogħod minn żmien klassiku hawnhekk qegħdin ngħidu sewwa, u d-diżordni li jkun hemm sewwa minħabba kif għadna dik ix-xbiegħa tal-qamar kwinta jdawwa lil-lejl, right, ġie trasferit għad-diżordni fuq il-moħħ tal-bniedem, mhux ta' kulħadd imma ta' dawk li kienu vulnerabbli għal daqsxejn ta' djufija fil-karattru tagħhom speċjalment fejn jidħol il-bilanċ mentali. Ftehmna? U sas-seklu 18 kien hemm twemmin qawwi li l-qamar jinfluwenza id-deni, r-rewmatizmu, l-epilessja u mart ieħor. Aħna nafu wkoll li fil-folklor Maltija aħna nsibu wkoll li jaffetwa kienu jaħsbu insomma li jaffetwa anka l-mara fit-qala.
Fit-qala,
ekku. Sabu ġifieri l-qamar dejjem għandu din l-impressjoni li qed jaffetwa saħħet il-bniedem. Saħħet il-bniedem kemm mentali u kemm fiżiku. Issa taħt l-qamar ukoll fil-Malti ġieli tintuża għal xi ħadd li jkun reġa' bdielu f'daqqa waħda minn xi ħaġa li jkun qed jagħmel. Sewa ġifieri jkun dar f'daqqa. Issa dan huwa żvilupp, naturalment żvilupp Malti. Imma li hu interessanti fil-ġrajja dak li fil-ġrajja li semmejna, sewa aħna tal-qamar, l-iżvilupp jidher li hemm fiha din l-espressjoni kultura antikissima. U kif qed ngħidu aħna x'semmejna? Semmejna l-Griegi u semmejna l-Rumani. Ġifieri hija kultura mediterranja. U allura bil-forsi sa Malta kellha tipparteċipa f'din il-mentalità. U tibqa' hemmhekk issa għawalna każ ieħor. Semmejna diversi każi bħalla aħna, li l-idjoma tirrifletti aspetti ta' twemmin. Għaliex qed ngħid twemmin u mhux mentalità.
Hija mentalità drabi aħna.
Eżatt, għaliex dan kien twemmin. Infatti ara semmejt lil Aristotelo, semmejt lil Pliny l-Kbir, li huma ħassiba. Qed tifhem? Għalhekk qed ngħid twemmin. U daw l-aspetti xoħut minnom kienu u koll għandhom xieqsmu ma aspetti filosofiċi biex niftehmu. Tinsix anka s-saxħa kienet marbuta ma l-aspetti filosofiċi u koll.
Pero l-lum ma nużawix isu f'dal-kontest daqshekk fejn jidħol il-moħħ u żbilanċ.
Le, l-lum. L-lum.
Is-saħħa tal-kelma.
Għax l-lum nużawa aħna. Anka sens figurattiv.
Eżatt. Tifhem. Ġili biex tiċċajta ma' xi ħadd. Mela qed titik tal-qamar per eżempju. Iva, għax
iddur f'daqqa.
Iddur f'daqqa. Ma nużawix b'das-sens.
Le. Però jiena ġieli smajta f'xi rħula għaliex il-kelma epilessja għalihom per eżempju hija tqila. Qed tifhem ma jużawix. Huma apparti mill-fatt li x'aktarx li dik il-kelma tkun xi penetrat fid-distrett tagħhom. Ma hemm ċerti lokalitajiet li jużawha taħt tal-qamar li jkun qisu daqsxejn miġnuna għal-ftit. Tifhem?
Ħanna ddu għal xi ħaġa oħra. Għandna diversi modi differenti li bihom nistgħu niskużaw ruħna.
Eħe,
interessanti din.
Iwa, il-lingwa hija rikka sewa u hawnhekk il-mistoqsija tiegħek qed tirreferi għal mod kif aħna ngħidu skużi u sorry, sewa tantu hekk li skużi u sorry jiġri jitpartu ma' xulxin. Imma hemm modi ta' kif wieħed jgħidhom, naturalment skont iċ-ċirkustanzi. All right. Per eżempju, meta wieħed ikun irid ikun qisu daqsxejn pedantiku, juża l-kelma ħfilli. Sorry hija l-kelma l-iktar li tintuża, sewwa anke skużi. U skużi għandek skużani, all right. U niskuża ruħi, mbagħad għandek jiddispjaċini, skużani li żammejtek tistenna, per eżempju, sorry li kellek tistenna daqshekk, sorry li dewwimtek, daw il-varjetajiet. Hemm
minnhom iktar formali.
Iva, mbagħad irrid niskuża ruħi miegħek, per eżempju, tagħmilha dik il-formalità, irrid napoloġizza għal kollox. Jiddispjaċini tal-inkonvenjenza, niskuża ruħi tal-inkonvenjenza. Nitolbok apologija, nitolbok taħfilli, niskuża ruħi mal-klijenti. jena meta tkun xi ħaġa f'xi istituzzjoni. Sorry li offendejtek ta' għabnek qed inkunu kollokjali. Jaħtieġ niskuża ruħi miegħek talli. Issa dawna kif għadna imorru mas-sitwazzjoni skont xogħod minnhom jistgħu faċilment jitpartu. Pereżempju, inti semmejt il-formalità bejn jiddispjaċini tal-inkonvenjenza u niskuża ruħi tal-inkonvenjenza. M'hemmx differenza, it-tnejn huma formali. Allura x'inhu jiġri hawnhekk? Hawnhekk aħna semmejna xi 16 każ daw sewa, u dena qed juri illi biex ngħidu l-istess ħaġa, right? Għandna modi differenti mhux biss għax jaqblu ma' sitwazzjoni differenti, imma anke fl-istess sitwazzjoni inti sta jkollok il-varjetà tal-mod kif inti tgħidha.
Skont lil min tkun qed tindirizza.
Ukoll, ukoll.
Pereżempju tkun mistieden enough meeting, per eżempju, u ma tistax tmur b'mod formali, ma se jitsori ma stajx niġi.
Eżatt, eżatt. Mil-banda l-oħra jekk aħna nidħlu d-dar, per eżempju, u nagħmlu mod biżbal nolqot l-ħija, per eżempju, mhux nużalu affarijiet minn daw, ups, il-qattek. Ġifieri hemmhekk kollik, ups, il-qattek ukoll jisa għamla ta' skuża, qed niftehmu. Jiġifieri il-lingwa qed tippermetti f'sitwazzjonijiet differenti u anke fl-istess sitwazzjonijiet il-varjetà u hawnhekk aħna kif dejjem għadna inkomplu nsaħħu l-argument li l-lingwa hija rikka. Issa mbagħad hemm ukoll għax dina mhux biss il-lingwa, ma hija anke l-personalità. Per eżempju, jiena naf bniedem li qatt ma jgħid la skużi u la sorry, ma dejjem aħfir li jgħid. Fhemt, jiġifieri hija wkoll kwistjoni ta' stil personali. Inti x'joġbok. Issa meta mbagħad nikdbu rridu nużaw il-forum formali, naturalment. Nitolbok tiskużani, nitlob apologija ta' mbagħad anke skont il-gravità ta' dak li tkun għamilt, naturalment.
Min joqgħod jiftaqgħet fis-sodda, x'ikun qed jagħmel?
Sewa, min joqgħod jiftaqgħet fis-sodda, dan ikun qiegħed jitnikker.
Da x'verbu?
Verb interessanti, issa kif se naraw. Dan ikun qiegħed mela jitnikker fis-sodda. Il-verb ftaqgħet fil-Malti jinsibuh b'żewġ tifsiriet. L-ewwel tifsira hija ta' ftaqgħet, ta' eżamina, qatt jispezzjona, sewwa qatt jesplora, qatt jifli. Alright?
Biex għandex taqsam mas-sodda hemm.
Issa tiġi issa bil-mod għax biċċa biċċa rridu ntu għal
sewwa.
It-tieni tifsira hija ta' tnikker dam jew qatt iħares sa ma jiġi f'sens sieħ. Jiġifieri qatt jitnikker qatt idum. U inti tkun rieqed. U tistenbaħ. U ma tqumx mal-ewwel għax tittiġi
f'sensi.
Tittiġi f'tiegħek. Dak il xejn jgħidu dak it-tnikkir din qed tirreferi għalha.
Jien iktar l-ewwel waħda ma stajtx ma nistax nara l-konnessjoni.
L-ewwel waħda silejn hija t-tifsira oriġinali tal-kelma.
Bħala jiftaqgħet.
Sewwa, jiftaqgħet, jiġifieri qatt jesplora, qatt jifli madwaru. Issa, mela dak huwa is-sens oriġinali. Is-sens biex ngħidu hekk denotattiv. Minn hemmhekk, issa, dħalna għas-sens figurattiv. Meta inti tqum mis-sodda nofsu għadek rieqed, sewa sturdut, sewa, inti qishekk qiegħed. Ara, tħalna fil-livell figurattiv. Inti jisek jgħat, tifli madwarek, sakemm tirrealizza inti fejn qiegħed u kif qiegħed, eċetera. Jiġifieri hawnhekk għandna każ interessanti għaliex għandu il-verb fih għandu ż-żewġ tifsiriet illi jarrikkixxi lilu nnifsu. Għaliex mill-livell dirett illi il-verb qed jagħtina t-tifsira ta' li jqgħod jesplora, jifli, jeżamina, daħal għal lingwa biex najdu hekk metaforika, figurativa. Sawa? Isu dak li ummel sodda mill-irqad huwa esploratur tal-immedjat. Dan huwa l-lop li hemm. Issa, li hu interessanti, dana naturalment ġej mill-arbi. U fl-arbi, iftaqada, il-verb iftaqada, jfisser fittex, jew immissja lil xi ħadd, allura qatt ifittxu. Hemm ukoll l-istess verb iftaqada fid-dialett Sirjan li tfisser żgħar marit, imma dan huwa imbiegħat mis-sens Malti. Għaliex allura qed insemmi dialett Sirjan għax mis-Sirja aħna sibna ċerti affarijiet li jinxtiebħu Malti sewwa, ma f'dan il-każ ma jinxtiebħux. Allura l-ewwel sens huwa kif għad fil-bidu ta' fittex. U dana jintrabat l-ewwel sens fl-arbi sewwa u ta' fittex u dan jintrabat ma' esplora. Issa wkoll fl-arbi jinsibu ta' faqqada fittex xi ħaġa mitlufa jew li kienet jimmissja. Ara, hemm it-tiftix, l-esplorazzjoni qed hemmhekk. Ġifieri, l-idea ta' tiftix u ta' esplorazzjoni huma marbuta flimkien f'dan il-każ. Allura issa nistgħu nħarsu aħna lejn l-iżvilupp tal-verb ukoll fil-Malti. Sawa, mela ħalli nimmaġinaw kif naħseb li ġara. Li l-Malti ġi mill-Arbi. Alright, hemmhekk m'għandniex dubju. U beda oriġinarjament bis-sens Arbi, ta' tiftix. It-tiftix bdiet tagħti is-sens ta' esplorazzjoni, mela inti qed tfittex biex issir taf esplorazzjoni. U mbagħad għandek is-sens ta' ispezzjoni sema tiġi ftehak. Sewa, u hekk allura tat it-tifsira ta' tnikkir. Jiġifieri l-iżvilupp minn tiftix għal nikkir huwa katina. Huwa katina fis-sens semantika.
Żewġ kelmiet oħra qatt ma smajthom jiena biex idduq xemm fil-borma. X'tuża doq jiena jew dok jiena?
Sewa, t-tweġiba mal-ewwel hija doq jiena, għax doq jiena hija marfa kbira tal-inja. Sewa. U dokkina, jew kella dikkina, hija dak il-bank tal-ġebel li jkun hemm fil-ġonna.
Qatt ma smajthom daw jiena.
Id-dikkina tintuża kultant anke fil-letteratura. Dokkina ngħidlek il-verità qatt ma sibta miktuba ħlief fid-dizzjonarji.
Għax id-duq jiġifieri dokkina?
Probabbli, però l-etimoloġija ma tintrabax mad-duq. Għaliex? Għax duq għandek daq. U daq x'inhu l-erq tiegħu? Dewwa, għax dewwa.
Dewwa.
Sewa? Ma doqqiena għandek in-nef fl-aħħar. Dqna. Issa, Akwilina jagħti l-etimoloġija ta' doqqiena, ċuwa ma jagħtix l-etimoloġija ta' doqqiena, għax ma kif qed tgħidu hija daqsxejn antipatika din il-kelma. Però nerġa' mullura l-akli attenti, dina ġejja minn id-duq, jista' jkun illi jkun hemm xi affinità mad-duq, fimt? Imma biex insibu illi hemm dik l-affinità mad-duq, rridu naraw allura dik jiena minn fejġiet. Għax ma nsiex ngħidu duq jiena bħal ampina, għax ampina għandek l-eruq tagħha. Għalhekk qed nistħajjel li d-n huma parti mill-erq. Sewa. Issa tista' titqabbel ma daqqaqa fl-arbi. Issa daqqaqa wow, forsi ġejja marbuta mad-duq. Hija dik il-lida tal-injam biex titħan ir-ross. Li toqgħod titħnu r-ross. Doqqiena fil-Malti wkoll nistgħu qabbluha ma' dikxiena. U dikxiena hija kuċċarun kbir tal-injam. Mela, xalli namlu hekk, ara. Ara, fil-Malti antik, għandek doqqiena marfa kbira tal-injam. U dik xiena kuċċarun kbir tal-injam.
Differenza. Mela,
qed jagħmlu differenza. Sewa. U dik xiena ara x'aktar xilli ġejja mill-arbi tas-Sirja għax hemm dikx li kien għamla ta' poker.
Kienet tintuża ġifieri din il-kelma?
Flantik. Kieku ma jkunx irreġistrati fil-Malti. Dawna ma jkunu reġistrati fil-Malti x'aktar xilli rreġistrawhom għall-ewwel darba jew desoldanis jew vassalli. All right? Għaliex bħalma ta' finti ma tantx għan mhux ma tantx m'għandniex kitba miktuba bil-Malti qabel is-seklu 18. Alla mis-seklu 18 law aħna rridu naraw ftemna. U barra minn hekk jista' jkun ukoll, speċjalment fis-seklu 19 meta bdew jinġabru l-listi ta' kliem biex jintisġu dizzjonarju ukoll minn fhom il-poplu. Femna.
Dal-kas, per eżempju, dal-klim ikun marbut marħula partikolari, jew ikun.
Le, naħseb jiena kienu jkunu mifruxin. Per eżempju, efemni, dikkiena dak il-bank tal-ġebel fil-ġlien, dak kien feature komun ħafna anke fid-djar. Min kien ikollu l-bitħa, per eżempju, min kien ikollu, ġivi kien parti mill-istruttura wkoll tad-dar, dikkiena, u dikkiena jiena ġieli smajta wkoll. Femna. Smajta forsi xi darbtejn ta' biss ġifieri u mhix xi ħaġa li tintuża fid-diskors, imma fil-kitba tintuża. Pereżempju ftaħt tliet saltiet issiba spiss.
Għax l-ambjent.
L-ambjent, anka biex jinnamraw, kienu jpoġġu, insomma, mux jinnamraw kif jinnamraw l-lum, l-għabta. Imma, ġifiri, wieħed immaġina dak l-affarijiet. Sewa, u qed nitkellmu fuq dikkiena tidher li ġejja mill-arbi ta' Tunes issa, għaliex fl-arbi ta' Tunes dukkana u bank twil ta' ġebel f'xi bini. Dak il ngħidu. Però fl-arbi wkoll tal-Persja insibu dukkan li huwa ħanut. Issa jekk inti toqgħod tifli daqsxejn il-ġrajja ta' din il-kelma kif ġriet minn posta l-ieħor, aħna semmejna l-Persja, semmejna Tunes, semmejna Sirja. Alright? Għandek il-ġiri tal-post. U x'jindika dan? L-ewwel nett jindika il-kuntatti tal-Maltin fl-imoddi. Sewa, u t-taħlit illi kien ikun hemm. Però mhux bil-fors tal-Maltin, għaliex il-Maltin jista' jkun li ħaduhom minn fhom il-barranin. Right, illi jkunu huma illi marru jivvjaġġaw, hemm affarijiet komplikati, sewa f'dawn l-affarijiet. Imma li hu interessanti il-kelma kif tinferex u tiġri. U fil-Malti din il-kelma issettiljat bħala dikkiena jew dokkiena dawn huma varjanti dialettali sewa. Li kultant titfix kelma doqqiena li hija differenti kif ngħidu. Sewa. Interessanti, però f'dak kollu huwa il-kultura illi nsibu fil-kliem antik. Anka l-fatt li per eżempju qed jagħmlu distinzjoni nisna l-antik bejn doqqiena u dikxiena. Hija interessanti. Llum x'aktarx li nużaw xi kelma importata f'temna minn flokkom dawn.
Ammorru għall-kurżità oħra. X'fejjaħ qalli li jibnu jixtieq isir tebbieħ. X'irid isir dat-tifel?
Tebbieħ ġifieri kok.
Kelma antika flok kok.
Mhux hekk, la bdejna bl-antik issa. Tebbieħ huwa partiċipju attiv minn tebaħ. Tebaħ huwa sajjar. Issa partiċipju attiv x'jagħmel? Partiċipju attiv għandu il-modell ta' ħaddiem, ħajjat, bajjat, sewa dawn huma partiċipji attivi, però aħna nużawhom bħala nomi ta' aġenti li għamlu xi ħaġa, għamlu għandek tebbieħ. Il-karatteristika tiegħu fil-nofs għandek il-konsonant doppja mbagħad għandek l-ie jew a twila bħal bajjat, baħħar, ħajjat sewa. Dina naturalment ġejja mill-arbi, sabaħa, alright, u minna mill-kelma sabaħa fl-arbi li tfisser sajjar sewa, tniset il-kelma tabbaħ. Li huwa it-tebbieħ li ngħidu aħna li huwa l-kok. Sewa. Issa, minn dan l-erq, issa hawnhekk għandna wkoll xi ħaġa interessanti fil-Malti. Il-Malti qadim għamel madbaħ jew midbaħ.
Artal?
Le, għal dik ġejjiena, hawn qiegħda miktuba bit-te matbaħ. Right, mux ħalli it-te ma nħarraxiex, suppos bil-b tefetwa it-te u tiġi d u tiġi madbaħ. Imma le, għaw qiegħda matbaħ, mea te beaħ. Illi nom minn mat, naturalment, post fejn inti sajjar, mela dik hija l-kċina. Midbaħ illi qed tgħid inti jew madbaħ, sewa bid-de mea d beaħ. Alright? Dak huwa il-post fejn inti ssib id-debħa. Allura dak huwa l-artal. Mela għaw qed nagħmlu distinzjoni bejn midbaħ bit-te u midbaħ bid-de. Midbaħ il-kelma antika kċina u midbaħ il-kelma antika għall-artal. L-iktar li tintuża naturalment hija midbaħ bħala artal. Sewa għaliex anke meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq atmosfera preistorika, per eżempju tkun qed tiddeskrivi it-tempji neolitiċi, x'aktar xilli tassoċja l-idea ta' sagrifiċċju hawnhekk għandek id-debħa sewa allura il-midbaħ jew il-madbaħ qed jiġi il-post fejn inti qed tissagrifika id-debħa. Alright, huma interessanti. Però ma nitfixkluhomx.
Jekk xi ħadd jgħidlek li inti tebbieħ tajjeb, ifisser li inti kok tajjeb.
Kok tajjeb.
Fuq dawk il-kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nisidnukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM inselmulkom.